ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. În căutarea unei noi majorități parlamentare, Partidul Liberal Democrat a decis să nu participe la formarea unui nou guvern.
Premierul României a demisionat ca urmare a protestelor de marți seara de la București și alte orașe.
Mini-summit NATO la București, țările central și est-europene din alianță cer întărirea flancului estic ca reacție la o Rusie tot mai agresivă.
La început, buletinul de știri. Partidul Liberal Democrat refuză să participe la formarea unui guvern cu Partidul Democrat și aliații acestuia. Anunțul a fost făcut în urma Consiliului Național al PLDM de fostul premier Valeriu Streleț, al cărui guvern a fost demis la 29 octombrie de către democrați împreună cu opoziția socialistă și comunistă.
Partidul Liberal Democrat nu va participa la careva negocieri cu Partidul Democrat și aliații săi pentru formarea unei viitoare majorități parlamentare.
În declarația din această seară, Streleț a mai acuzat PD că ar încerca să-i scindeze pe liberal-democrați. Marți, speakerul democrat Andrian Candu a sugerat că în cazul unui refuz al PLDM, PD va negocia cu Partidul Comuniștilor un aranjament de participare la guvernare și de alegere a șefului statului la alegerile prezidențiale așteptate la primăvară. Compania Red Union Fenosa, care furnizează energie electrică pentru două treimi din consumatorii din Republica Moldova, a cerut din nou majorarea tarifelor, spunând că suportă pierderi din cauza deprecierii leului. La audieri la Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, președinta companiei, Silvia Radu, a cerut un tarif de 3,13 lei per kilowattoră, care să acopere și pierderile și costurile curentului cumpărat în dolari de la centrala Cuciurgan. Acest tarif ar fi cu aproape un leu mai mare decât cel aprobat de către ANRE în luna iulie și suspendat ulterior pentru verificări. Suspendarea expiră la 8 noiembrie, dată până la care se așteaptă și o decizie despre tarifele noi. Președintele României, Klaus Iohannis, a lăudat manifestările de noaptea trecută de masă de la București și alte orașe, care au fost urmate astăzi de demisia premierului Victor Ponta și a guvernului condus de socialdemocrați. Dar Iohannis a spus că abia după consultări pe care le va purta cu partidele parlamentare în zilele următoare, va anunța pașii de mai departe pentru ieșirea din criza politică. Vorbind la Palatul Cotroceni, președintele român a descris drept o revoltă autentică protestele declanșate de incendiul de la Clubul Colectiv de la București, soldat vineri cu 32 de morți. Iohannis a spus că demisia guvernului condus de adversarul său de la prezidențialele de anul trecut este încă un pas către schimbarea politicii românești, pe care a promis-o când a fost ales președinte cu aproape un an în urmă. Un avion de transport de construcție rusească aparținând unei companii tagice s-a prăbușit în apropiere de aeroportul din capitala Sudanului de Sud, ucigând cel puțin 25 de oameni. Unele relatări pun numărul victimelor la 40 de oameni, dar nu este limpede câte se aflau la sol și câte la bordul avionului, care s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Compania Asia Airways, căreia îi aparținea avionul An 12, a spus Europei Libere că toți cei 6 membri ai echipajului, inclusiv 6 cetățeni armeni și unul rus, și-au pierdut viața.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, Consiliul Național al Partidului Liberal Democrat a decis cu scurt timp în urmă să nu mai facă parte dintr-o nouă coaliție de guvernământ și avem acum legătura la Chișinău cu Liliana Barbăroșe. Liliana, în primul rând, Liberal Democrații au ținut să precizeze că nu vor, de fapt, să discute cu Partidul Democrat și aliații săi. Care sunt perspectivele acum?
Acum, cel mai probabil, liberal-democrații se vor ocupa de rebrandingul partidului, eventual cu atragerea unui lider de tip Maia Sandu, cu o imagine bună, dar La fel, ei s-ar putea ciocni cu pierderea mai multor organizații locale, proces care deja a început. Foarte probabil ar putea urma și o ruptură în partid, adică PLDM s-ar putea trezi cu o parte din deputați desprinși și alipiți eventual la grupul Leancă. Totuși, ca să fie posibil crearea unei coaliții de guvernare cu participarea unui grup de deputați din acest partid, ar trebui ca acest lucru să-l fac 14 din 18 deputați PLDM, ceea ce e puțin probabil în acest moment. Și atunci ar deveni mai probabil un alt scenariu, cel al unui guvern tehnocrat, eventual cu participarea unui grup de PLD-miști, dacă se întâmplă să se desprindă de la partid, și cu participarea PCRM-ului sau Integru sau cu un grup din PCRM. Se vorbește despre o posibilă scindare și în sânul PCRM. Ieri, precum s-a văzut, s-a făcut un pas spre asta, PD-ul s-a consultat cu PCRM-ul, după care ambele formațiuni așa parcă au dat semne că sunt gata să colaboreze. Marea problemă a acestei configurații ar fi totuși coabitarea PL-ului alături de PCRM. Cele două nu sunt compatibile nici ca ideologie, nici ca prezență fizică a liderilor. Nici grupul Leancă nu se știe dacă va accepta să rămână la aceste discuții. Fostul premier, care inițial le-a acceptat, spune totuși că implementarea fără rezerve a acordului de asociere ar fi o condiție foarte importantă, dar că nu crede că PCRM-ul ar accepta acest lucru. Așa că rămâne în picioare și varianta alegerilor anticipate în primăvară, pentru că timp de jumătate de an înainte de încheierea mandatului președintelui nu se poate organiza așa ceva.
Și care ar fi totuși șansele ca Partidul Comuniștilor să cedeze și să îmbrățișeze 100% agenda integrării europene, măcar pentru moment?
Semnalele pe care le-au dat ieri liderii acestui partid ar arăta că șanse sunt. Domnul Reșetnikov, care este al doilea om în PCRM, a spus ieri că acest partid întotdeauna a optat pentru modernizarea Republicii Moldova, modernizarea europeană a țării, adică a spus, a lăsat clar de înțeles că ar fi gata să participe, plus că șeful acestui partid, Vladimir Voronin, este primul care a vorbit despre varianta unui guvern tehnocrat care eventual să fie votat chiar cu 79 de voturi. Se referea domnia sa atunci la cei care au votat pentru ridicarea imunității lui Vlad Filat.
Și o ultimă întrebare, Liliana. Din toate aceste calcule, socialiștii rămân în afară. Asta înseamnă că, pentru moment, socialiștii rămân în opoziția pură și dură din Parlament?
Da, socialiștii nu au admis niciodată ideea că ar putea participa în vreun fel sau altul la vreo configurație politică. Tot ce fac ei e să obțină alegeri anticipate. Pentru asta ei optează și orice acțiune a lor logic se îndreaptă spre alegeri anticipate.
Liliana Barbăroșe, mulțumesc pentru aceste informații de la Chișinău și vom reveni desigur cu noi informații în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 și știri, comentarii pe această temă și pe alte teme pe internet la europalibera.org și pe Facebook.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România, premierul Victor Ponta a demisionat împreună cu guvernul după marea demonstrație de marți seara de la București, la care peste 20.000 de oameni au protestat împotriva faptului că nimeni nu și-asumă responsabilitatea pentru incendiul de la Clubul Colectiv. Bilanțul actual este de 32 de morți și 133 de răniți în spitale, mulți în stare gravă. De la București relatează Sabina Fati.
Tragedia de la Clubul Colectiv a afectat nervul națiunii, crede Klaus Iohannis, care a vorbit astăzi despre voința poporului ignorat atâta vreme de către politicieni. A fost nevoie să moară oameni ca această demisie să se întâmple, a adăugat președintele român, care i-a cerut lui Victor Ponta încă din iunie, când a început înrubărirea penală împotriva lui, să renunțe la guvernare. Klaus Iohannis a spus că așteaptă în această seară demisia lui Victor Ponta și că oamenii au fost îndreptățiți ieri să ceară schimbarea. Premierul și-a dat demisia după protestele care au scos în jur de 30.000 de bucureșteni în stradă, indignați de drama de la Clubul Colectiv și de faptul că nimeni dintre responsabilii politici nu și-a asumase răspunderea pentru moartea celor 32 de persoane, mutilarea celorlalte 133 aflate în spital, dintre care 88 în stare critică și gravă. Iohannis le-a dat dreptate demonstranților, spunând că cererile lor sunt pertinente, dar nu a explicat ce va face mai departe. Vrea doar să aibă în această săptămână o rundă de negocieri cu partidele. Potrivit Constituției, președintele nominalizează premierul în urma discuțiilor cu partidele parlamentare. Mai clar, primul ministru va fi dat de partidul care poate avea majoritatea în Parlament. Este posibil ca Partidul Social-Democrat să păstreze guvernarea în aceeași formulă ca până acum, alături de progresiștii lui Gabriel Oprea, care, după câte se înțelege, nu va mai ocupa un fotoliu de ministru, și de celelalte mici formațiuni, plus grupul minorităților naționale, care în general se alătură majorității. Între liberalii aflați în opoziție și această coaliție care a guvernat cu Victor Ponta, există o diferență de peste 80 de voturi. PNL, pe de altă parte, a anunțat că ar prefera alegeri anticipate, numai că această variantă este greoaie și aproape imposibil de pus în practică, fiindcă ar însemna ca două nominalizări de premier să cadă succesiv la vot în Parlament. Demisia guvernului Victor Ponta nu a oprit protestele, iar câteva organizații guvernamentale continuă să ceară ieșirea în stradă pentru rezolvarea problemelor de fond ale sistemului. Peste 10.000 de oameni au anunțat pe Facebook că vor participa la protestul din această seară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, și noi informații despre protestele din această seară de la București la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei. Și acum jurnalistul Neculai Constantin Munteanu comentează evenimentele de la București.
20.000 după aprecierile jandarmeriei, 25.000 după aprecierile unui participant realist, de la 30.000 la 40.000 după părerea unui participant super optimist. Dar, indiferent de numărul participanților, demonstrația bucureștenilor de marți seara, în majoritate tineri și foarte tineri, a fost suficient de gravă pentru a se lăsa cu un rezultat greu de crezut cu 24 de ore mai înainte. Demisia guvernului Victor Ponta. Protestul a început simbolic în piața universității cu mii de oameni care au mărșăluit în ordine prin centrul capitalei, la guvern, la Ministerul de Interne, la Parlament și la primăria sectorului 4, cerând demisia lui Cristian Popescu Piedone, Gabriel Oprea și Victor Ponta. Și asta în absența oricărei opoziții instituționale, în absența partidelor, deci. Manifestația a fost rezultatul exasperării bucureștenilor tineri și foarte tineri, exemplar mobilizați de internet și mai ales de Facebook, drept care, deloc întâmplător, Mark Zuckerberg a fost înscris printre coautorii căderii guvernului Ponta. Și astfel, la un an de la ultimile alegeri prezidențiale, Victor Ponta a înțeles că le-a pierdut și a făcut ceea ce trebuia să facă atunci. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat un fragment din comentariul semnat de Neculai Constantin Munteanu, comentariul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftod.
În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, de la bolile lui Renato Usatăi la suferințele orașului Bălți.
Până atunci, în minutele următoare, țările central și est-europene din NATO cer întărirea flancului estic. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Lideri din 9 țări este europene membre în NATO au adoptat miercuri la București o declarație în care se spune că sunt profund îngrijorați de continua postură agresivă a Rusiei și sprijină o prezență militară NATO permanentă în regiunea lor. Detalii are Mircea Țicudean.
În concordanță cu deciziile summitului NATO din Țara Galilor și în perspectiva summitului de la Varșovia de la anul, vom acționa împreună cu alți aliați pentru a întări flancul estic NATO, se spune în declarația adoptată la mini-summitul regional de la București, la care au fost prezenți 8 președinți din România, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Ungaria și președintele Camerei Deputaților din Cehia. Ne vom uni eforturile pentru a securiza, acolo unde este nevoie, o prezență militară aliată robustă, credibilă și sustenabilă în regiunea noastră, se mai spune în documentul citat de Agerpres. Declarația cuprinde de asemenea angajamentul alocării a 2% din produsul intern brut al fiecărei țări pentru apărare, menținerea politicii ușilor deschise pentru viitori noi membri și încurajarea cooperării militare între Uniunea Europeană și NATO. Liderii est-europeni au cerut Rusiei să revină la respectarea dreptului internațional și a obligațiilor internaționale, a responsabilităților și a angajamentelor ei ca precondiție pentru o relație NATO-Rusia bazată pe încredere și siguranță. La reuniunea de la București a participat adjunctul secretarului general NATO, Alexander Vershbow. Agenția Reuters amintește că ocuparea Crimeei de către Rusia și sprijinul Rusiei pentru separatiștii din estul Ucrainei a alarmat țările baltice și alte țări est-europene. Balticii, polonezii și românii au spus mereu de atunci că doresc o prezență militară NATO cât mai vizibilă și mai permanentă pe teritoriul lor, în vreme ce cehii, slovacii și ungurii, cunoscuți pentru o politică mai prorusă, s-au abținut de la asemenea solicitări. Rezultatul reuniunii de la București a fost salutat de președintele Poloniei Andrzej Duda.
Jestem optimistą przed zbliżającym się szczytem warszawskim. Dokument
Sunt optimist înaintea summitului NATO de la Varșovia. Documentul asupra căruia am căzut de acord astăzi este deschis altor țări din Alianța Nord-Atlantică care pot să-i se alăture, a spus Andrzej Duda. Reuniunea de la București a avut un ecou special la Praga, pentru că Republica Cehă a fost singura dintre țările participante care n-a fost reprezentată de șeful statului, ci de președintele Camerei Inferioare a Parlamentului. Președintele ceh Miloš Zeman s-a scuzat, motivându-și absența printr-o nepotrivire de program. Dar presa de la Praga spune că adevăratul motiv este politica lui prorusă. Mihal Kozan, șeful Institutului de Politici Internaționale de la Praga, este citat de ziarul ceh Hospodářské Noviny cu declarația că absența lui Zeman este un mesaj că el nu dorește să participe la vreo discuție despre adaptarea NATO la actualele politici rusești. Purtătorul de cuvânt al președintelui ceh, Jiří Ovčáček, a spus că Zeman are agenda încărcată și a reamintit că Zeman nu vede vreun motiv pentru prezența unor unități NATO pe teritoriul Cehiei. În opinia analistului Kozan, o eventuală prezență militară NATO și mai pronunțată în flancul estic al alianței nu este subminată neapărat de poziția diferită a Cehiei sau Ungariei, ci mai ales de lipsa unui consens între membrii vechi și mai puternici ai alianței.
Mulțumesc, a fost Mircea Țicudean. Ne întoarcem acum în Republica Moldova. Sub un titlu destul de anost, realitatea economică din octombrie 2015. Expert Group a publicat astăzi o analiză dramatică a situației în care se află Republica Moldova în acest moment.
Citez, pe lângă criza economică, criza bugetară și problemele din sectorul bancar, Republica Moldova se confruntă cu o criză mult mai fundamentală, criza profundă de țară. Atenționăm că perpetuarea acesteia riscă nu doar să submineze vectorul pro-european al Moldovei, ci să ducă la falimentarea întregului sistem democratic de guvernare. Am încheiat citatul. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Economia Republicii Moldova continuă să se afle în recesiune, iar acest lucru afectează zi de zi buzunarul fiecărui cetățean, de la antreprenori până la reprezentanții păturilor sociale vulnerabile, afirmă economistul Alexandru Fala, unul dintre autorii raportului Centrului Expert Group.
În primul rând, deprecierea asta determină creșterea prețurilor. Doi, din cauza problemelor economice, poate fi anumite companii care mult mai greu reușesc să plătească salariile sau undeva încearcă să mișoreze salariile astea, tot ar putea să o resimt. Iar mediul de afaceri, din cei care au afaceri, resimt prin aceea că veniturile lor au scăzut sau au costuri mai mari. Per ansamblu, remiterile au scăzut. Și evident, la nivel de țară, lucrul ăsta se resimte. Cel mai tare au de pierdut gospodăriile care recepționează mai puține remiteri acum decât anterior.
Analiștii economici de la Expert Group sunt siguri că perpetuarea crizei instituționale riscă nu doar să submineze vectorul pro-european al Republicii Moldova, ci să ducă la falimentul întregului sistem democratic de stat. Din cauza rivalității dintre partidele politice, nu se poate atinge o stabilitate politică și guvernul nu e funcțional, se menționează în raportul economic. Economistul Alexandru Fala a adăugat că țara are nevoie de o schimbare urgentă a clasei politice pe interior, iar dacă această metamorfoză nu are loc, trebuie să vină forțe noi cu o dorință autentică de reformare. Comentatorul de la Radio Vocea Basarabiei, Arcadie Gerasim, afirmă că situația economică din Republica Moldova se va înrăutăți din cauza inflației, a capacității de plată scăzute drastic și a creșterii prețurilor.
Începând cu anul viitor, oamenii vor resimți foarte acut consecințele crizei, mai ales că intrăm și într-o iarnă cu prețuri exorbitante și la energie electrică și la energie termică și la gazele naturale. Plătim un preț mai mare decât Ucraina, care este în stare de război cu Rusia.
Printre evoluțiile cheie recente din domeniul politic, care s-au reflectat asupra sistemului economic, au fost inițierea procesului de lichidare a celor trei bănci subordonate statului, din care a fost scos circa $1 miliard, și demisionarea ex-guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, se scrie în raportul Expert Group. După părerea comentatorului Arcadie Gerasim, problemele din domeniul politic sunt generate de reglări de conturi între lideri politici și persoane fizice, iar instituțiile statului sunt paralizate.
Eu cred că este nevoie de un efort de responsabilitate care să demonstreze partenerilor noștri externi că suntem capabili să înfăptuim reforme și să se vadă deja aceste reforme și la nivel instituțional și la nivel de politică a statului în domeniul afacerilor, dar mai ales la nivel de realizare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dacă nu vor veni banii de la Uniunea Europeană, de la Fondul Monetar, de la Banca Mondială, de la BERD, deci dacă nu vor fi restabilite aceste relații, investițiile în economie nu vor veni.
Încrederea societății și a comunității internaționale în instituțiile statului a ajuns la nivele minime istorice, conform datelor specialiștilor de la Expert Group. Aceleași tendințe se reflectă și în barometrul opiniei publice, conform căruia sentimentele de protest ale cetățenilor cresc, la fel ca și nivelul inflației și riscul de sărăcie. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Din multiple motive, destinul operelor de artă jefuite de naziști înainte și în cursul celui de-al doilea război mondial este unul care pasionează cel mai mult istoricii de artă în mod special și istoricii și ziariștii în general. Mai multe cărți apărute anul acesta o demonstrează cu prisosință, așa cum sunt cea a lui Simon Goodman, Ceasul lui Orfeu, În căutarea tezaurilor de artă furate familiei mele de naziști, publicată la Scribner în Statele Unite, un catalog al operelor furate de Göring, publicat în Franța, iar în Elveția, Cartea Neagră Bürle, cu subtitlul interrogativ evocator, Artă furată pentru Kunsthaus Zürich. Este vorba de o colecție de studii sub redacția istoricului și ziaristului Thomas Bumberger și a istoricului de artă Guido Magnaguano. Referința este la colecția de artă a negustorului de arme Emil Bürle, 1890-1956, o mare parte din ea urmând a fi găzduită în anii viitori de Muzeul de Artă de la Zürich, Kunsthaus, în momentul de față închis pentru a fi extins și modernizat. Încheierea lucrărilor este programată pentru 2020, iar între cele 190 de capodopere din colecția amintită se află tablouri de Monet, Cézanne, Van Gogh, etc. Felul în care colecționarul de artă elvețian și-a achiziționat tablourile este bine cunoscut grație lucrărilor Comisiei Bergier, grupul de istorici care a studiat și publicat mai multe volume pasionante despre relațiile Elveției cu regimul nazist, apărute între 1998 și 2002. Se știe de asemenea, cum se scrie recent într-un articol publicat pe site-ul Swiss Info, și că un proces intentat lui Bürle în 1948 l-a obligat să restituie 13 tablouri
tablouri proprietarilor lor. Mai târziu, el a răscumpărat 9 dintre ele, iar 7 se găsesc astăzi în colecția ce urmează să fie găzduită la Kunsthaus. Autorii cărții au explicat că interesul lor pentru colecție se datorează unor rațiuni de ordin democratic, anume că o instituție susținută prin fonduri publice nu are dreptul să primească opere a căror origine este incertă. 19 tablouri ar face parte din această categorie cu proveniența încă neclarificată. Fundația care administrează colecția susține însă că proveniența 15 dintre tablourile aflate pe lista neagră ar fi totuși cunoscută și că, citez, lacunele în privința schimbării proprietarilor în urmă cu 70 de ani nu înseamnă neapărat în mod automat și că ele au făcut obiectul unor expropieri ilegale. Cercetările urmează să fie încheiate până în 2020, afirmă pe de altă parte Muzeul de Artă de la Zürich, care susține că fiul lui Emil Bürle ar fi vândut o mare parte a operelor pe care le-a moștenit, în timp ce fata colecționarului ar fi păstrat partea ce i-a revenit și care nu este încă inventariată de cercetători. Autorii cărții negre cer însă o extindere a dezbaterii în Elveția asupra artei furate, jefuite sub regimul nazist, susținând că și autoritățile de la Bern ar trebui să recunoască oficial categoria de opere de artă, citez, a căror pierdere este urmarea persecuțiilor din partea regimului național-socialist. Ori, pentru moment, o asemenea categorie de operă de artă nu este recunoscută din punct de vedere al normelor juridice decât de Germania. Și aceasta deoarece spolierea de bunuri ale familiilor evreiești a fost sistematică în Germania, la fel ca și plasarea multora din opere în instituțiile muzeale publice, de unde și o responsabilitate a Germaniei. Acesta a fost motivul, declară Benno Wittmer, șef al biroului de artă jefuită din cadrul Ministerului Elvețian al Culturii, pentru care Germania a mers mai departe decât este prevăzut în așa numitele principii de la Washington. Principiile conferinței de la Washington ce se aplică operelor de artă confiscate de către naziști, semnate în 1998 de 44 de state, între care și Elveția. În Elveția, dezbaterea continuă, iar Consiliul Federal, guvernul de la Berna, s-a declarat recent, citez, deschis unei recunoașteri juridice acestei categorii de operă de artă, cu condiția ca situația să se schimbe și la nivelul comunității internaționale. Deocamdată, guvernul elvețian a decis să acționeze pentru ameliorarea cercetărilor ce se efectuează asupra provenienței tablourilor din muzeele țării, fonduri suplimentare urmând să susțină din 2016 proiectele de cercetare în acest domeniu.
A fost Victor Eschinazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Vitalie Hotnugu, redactor șef al portalului Ziua de Azi din Cahul.
Săptămâna aceasta pe ziuadeazi.media, portalul de știri al orașului Cahul, citorii noștri pot vedea câteva materiale în media. În primul rând, un polițist de frontieră a fost reținut de Centrul Național Anticorupție pentru corupere pasivă. Acesta ar fi pretins și luat anumite sume de bani de la persoanele care practică transportul internațional de mărfuri. Totodată, astăzi în orașul Cahul, un automobilist a lovit un copil pe o trecere de pietoni, sau mai degrabă copilul dorea să treacă strada și a fost accidentat. Totodată, la Vama Giurgiuleș-Galați, a fost reținut un automobil care transporta 65 de kilograme de hașiș. Automobilul era cu numere de matriculare într-un stat din Uniunea Europeană. Pe lângă acestea noutăți mai puțin plăcuți, pe site putem vedea un interviu cu vicepreședintele raionului Cahul, probleme economice care povestește despre primele luni de mandat și care sunt planurile pentru viitor. Deodată la citalul raional din Cahul a fost lansat un cabinet de rentgen, un utilaj performant care va permite investigații mult mai calitative pentru pacienți și va asigura o mai mare arie de acoperire a pacienților cu investigațiile date.
A fost Vitalie Hotnugu, redactor șef al portalului Ziua de Azi din Cahul. Să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. La sfârșit, repetăm principalele știri ale serii. Partidul Liberal Democrat a decis la Consiliul său național că nu va participa la formarea unui nou guvern cu Partidul Democrat și aliații acestuia. uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Și toate emisiunile Europa Liberă le găsiți pe internet la europalibera.org sau ne găsiți desigur pe Facebook. Cu aceasta, Ileana Gergescu și Alexandru Stode, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.